Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы пятніцы 29 лістапада.
Залежнасць ад Расіі і вызваленне палітвязняў. Гутарка з Александрам Фрыдманам.
Хапае тых людзей, якія з задавальненнем прасоўваюць гэтыя расійскія наратывы.
Міністр у кароўніку і падзенне курса беларускага рубля. How much?
Пры інфляцыі ў Расіі вышэй за 9% і істотным паслабленні цэнавога кантролю, інфляцыя ў Беларусі можа дасягнуць двузначных паказчыкаў.
Работнікі Volkswagen страйкуюць, а брытанцы могуць легалізаваць эўтаназію. Іх норавы.
Брытанцы могуць легалізаваць эўтаназію.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Нашыя калегі, журналісты, расследавальнікі з бюро атрымалі копіі аналітычнага агляду і аналітычных запісак за 2022-2024 гады па гістарычнай палітыцы Беларусі, падрыхтаваных расійскім інстытутам стратэгічных даследаванняў.
Аўтары запіскі крытыкуюць навукоўцаў з Акадэміі навук Беларусі за нацыяналістычны падыход падчас трактавання гісторыі беларускай дзяржаўнасці.
Таму яны настойваюць на важнасці працы з беларускімі гісторыкамі, якія, цытата, з'яўляюцца прадаўжальнікамі ідэй заходнерусізму і вядомы сваёй прарасійскай арыентацыяй.
Да чаго прывяло перапісванне беларускай гісторыі пад патрэбы расійскіх ідэолагаў і прапагандыстаў, і ці пусцяць Лукашэнку на магчымыя перамовы паміж Кіевам і Масквой? Ці можна схіліць ЕС ці США да пачатку перамоваў з Мінскам з мэтай вызвалення палітвязняў і што гэтаму перашкаджае?
Пра гэта ды іншае рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук паразмаўляў з палітычным аглядальнікам, гісторыкам Александрам Фрыдманам.
Калі мы ўжо загаварылі за магчымыя перамовы паміж там Кіевам і Масквой, то я працягну і я вам дам цытату, не называючы чыя. Паглядзім, ці здагадаецеся. Вы, хаця, в прынцыпе, вы тут адсочваеце СМІ, так што здагадаецеся, я думаю. Чытаю на мове арыгінала, вот пра перамовы. Здесь, конечно, всегда возникает вопрос и по поводу будущих мирных переговоров. Какими они могут быть и какова может или не может быть роль Беларуси? Для меня очень важно, чтобы эти мирные переговоры, которые рано или поздно начнутся, создали новые инструменты для укрепления независимости и суверенитета Беларуси. А угроза я вижу в том, что они могут, наоборот, зафиксировать, по сути, что Беларусь – это зона влияния России, пусть там Россия и разбирается, и это будет худший сценарий для нас, белорусов. А для того, чтобы так не было, нужно, чтобы Беларусь была представлена, и чтобы наши интересы были представлены на этих переговорах, поэтому мы тоже об этом много говорим. Ну, а коротенько, как Лукашенко был присутный на этих перамовах. Читали, ведаете, чья цитата?
Не веду.
Андрея Дмитриева, который недавно вот буквально был у Немеччины, у Берлине, у Бундестаге и сустракался у тым лику с вел там сустречу в Бундестаге и размовлял по телефоне с вице-старшиней Европейского парламента Катариной Барли. Вот такие дивные пассаж. Человек спокойно из Беларуси приезжая на перамову в Бундестаг, вертается в Беларусь, ну и закидывая такие пассажи на конт присутности Лукашенко на потенциальных магчимых перамовах. Як вам это все?
Беларускія ўлады, яны выкарыстоўваюць розныя рэгістры, розныя магчымасці. Тут я не бяруся сказаць, там, ці ёсць нейкае прамое супрацоўніцтва паміж Дмітрыевым і беларускімі ўладамі, альбо гэта ягоныя сапраўдныя погляды, якія таксама ўладам вядомыя, яны для сябе вырашылі, ну калі ў яго такія погляды, ну а чаму не выкарыстаць яго, каб ён не данёс гэтую інфармацыю для Захаду, і такі варыянт таксама магчымы. Што тычыцца таго, як гэта выглядае, калі паглядзець на гэта хутчэй з такім заходняга боку, ну гэта не краная, шчыра кажучы. Вось калі глядзець на гэта менавіта з заходняга пункту гледжання, гэтая аргументацыя яна не вельмі ўпэўненая, таму што ўзнікае адразу ж пытанне, а што Лукашэнка павінен рабіць на гэтых перамовах? І ці можа Лукашэнка выступаць як самастойная фігура? На захадзе Лукашэнку не ўспрымаюць як асабліва як самастойную фігуру. Яго на любы ў кантэксце перамоваў яго будуць успрымаць як чалавека, які будзе ад іх іграць на баку Москвы. І што значыцца інтарэсы Беларусі ў гэтым кантэксце? Таксама ўзнікаюць розныя, ўзнікае шэраг пытанняў. Я думаю, што ад Дмітрыева і ад яго дыпламатычнага досведа і ад яго кантактаў не залежыць, будзе запрошаны Лукашэнка ці не. Увогуле выглядае на дадзены момант так, што еўрапейскі бок у гэтым перамоўным працэсе, калі ён адбудзецца, будзе адыгрываць вельмі пасіўную ролю. Гэта будуць перш за ўсё перамовы першапачаткова паміж злучанымі штатамі і Расійскай Федэрацыі. Калі яны прынцыпова да чагосьці дамовяцца, хаця б прынцыповае будзе памкненне з абодвух бакоў знайсці нейкі кампраміс, ну тады магчымы іншыя фарматы, міжнародныя канферэнцыі, запрашэннем Еўразвяза, запрашэннем Кітая, запрашэннем Індыі і іншыя, калі гэта будзе вялікая прадстаўнічая еўрапейская канферэнцыя, не еўрапейская, а з удзелам еўрапейцаў, ну калі вось нешта падобнае будзе, то шанец Лукашэнкі, пэўны шанец Лукашэнкі паўдзельнічаць ёсць. І гэта звязана з пазіцыяй Кітая і з пазіцыяй Расіі, што ў такім фармаце яны будуць імкнуцца запіхнуць свайго сатэліта на гэтыя перамовы, каб быць прадстаўленым яшчэ дадатковым голасам. Но пакуль нічога такога і блізка не выглядае, што можа скончыцца вось нейкім такім урэгуляваннем. Максімум, які я зараз бачу, гэта сапраўды тое, што можна будзе, калі Расія пагадзіцца, што таксама не зусім верагодна, зараз яны адвяргаюць гэта, прычым прынцыпова і рашуча адвяргаюць, што Расія пагадзіцца замарозіць гэтую вайну. Вось калі вось будзе такая замарозка, гэта максімум, гэта карэйскі сцэнарый 53-го году. То бок мы баявых дзеянняў больш не ідзем, але іншага нічога мы дасягнуць не ў стане. Тыя патрабаванні, якія вылучае расійскі бок, яны непрымальныя. Яны непрымальныя для Украіны, яны непрымальныя для Захаду. Тыя прапановы, тое прынамсі, што зараз гучыць з боку амерыканскага, еўрапейскага, украінскага, як базіс для наступных перамоваў, ну таксама гэта непрымальна для Расіі. Я не бачу тут шанцаў для нейкага кампрамісу, ну і адпаведна ўсё, што звязана з Беларусю, увогуле можа ў гэтым кантэксце і не ўздымацца. Вайну замарозілі, калі дасягнулі гэта, вайну замарозілі, апусцілася жалезная заслона на беларуска-польскай мяжы, на беларуска-літоўскай, на беларуска-латвійскай мяжы, і на гэтым гэта гісторыя на пэўны час скончылася. Таму моманту, пока нешта прынцыпова не зменіцца ў Расіі і прынцыпова не зменіцца ў Беларусі. Так што гэтыя спадзяванні Лукашэнкі на ўдзел у перамовах, я зразумею, што чаму ён туды хоча. Я б на яго месцы таксама вельмі хацеў бы паўдзельнічаць у гэтых перамовах, но пакуль не такі міжнародны кантэкст, каб гэтага дасягнуць. Вы бачыце, тое, што яны выкарыстоўваюць, ну, уласна кажучы, любую магчымасць. Нават вось такога кшталту дыпламатыю, каб працягнуць Лукашэнку да ўдзелу ў перамоўным працэсе. Нават гэта паказвае, што шансы на дадзены момант невялікія.
Працягваем размову з Александрам Фрыдманам.
У нас быў эфір учора з Валерыем Кавалеўскім, дзе мы абмяркоўвалі з ім тэму вызвалення палітвязняў. Вось ён зараз акурат такі гэтай тэмай актыўна займаецца, шэраг важных сустрэчаў меў у Еўропе і США. І сярод іншага спадар Валера сказаў такое, што нам трэба сёння рэальна глядзець на сітуацыю і рыторыку звяржэння рэжыма, валіць рэжымы гэтак далей, сілавы сцэнар, гэтую рыторыку, ну как бы не ўжываць, адкінуць яе, і трэба арыентавацца на спробу дасягнуць, спробу налажвання кантактаў і дыялогу і перамоваў паміж Захадам і рэжымам Лукашэнкі толькі з мэтай вызвалення людзей, трэба выцягваць людзей з-за кратаў, з гэтага пекла, дзе яны знаходзяцца. Тут жа імгненна на гэта адрэагавала прапаганда, і маўляў, набіраюць сілу пазіцыі, што нужна прыкраціць думаць пра свяржэнне власці ў Беларусі, але высновы такія: мірны дыялог, так, мірны дыялог сложнее, но возможно, но ні з кем із лідэраў беглых ніхто із власці разгаварываць не будзе, без варыянтаў. Так вот, ваше бачанне ўсё ж такі, наколькі рэальна сёння вось гэтае пытанне, ну, пачаць вырашаць вызваленне палітвязняў і якім чынам?
Я б сказаў так: ніколі не кажы ніколі. То есть, коли они кажут, я николи не буду там размовлять с теми, их это мы выключаем. Никто не ведает, как могут ставить, какие могут быть обставины, скласться, как могут скласться обставины. И, возможно, Лукашенко еще и придется и поразмовлять и с Тихановской, и поразмовлять с Латушком. Так что мы же не ведаем, какая, каким будет становище раз два, три года, какое будет внешнее политическое становище, чем скончится война в Украине и так далее. Гэта першы момант. Другі момант, нават у кантэксце перамоваў, я не выключаю, што еўрапейскія краіны, калі там выйдзе пытанне ўдзелу Лукашэнкі ў мірных перамовах вакол Украіны і Расія з Кітаем яго будуць прапаноўваць, дык еўрапейскія краіны таксама могуць выступіць з прапановай і сказаць: ну добра, хай, калі мы ўжо тут імкнемся ўрэгуляваць сітуацыю ў Еўропе, давайце вырашаць і іншыя канфлікты, якія засталіся, у тым ліку і беларускі кейс 20-го году. Вось Лукашенко прыязджае як прадстаўнік, ну і хай прыязджае яшчэ адна беларуская дэлегацыя, дэлегацыя дэмакратычных сілаў. Ну гэта абсалютна тэарэтычныя, канешне, разважанні. Цяпер што тычыцца вось развагаў спадара Кавалёўскага. Калі мэтай з'яўляецца вызваленне палітвязняў, і гэта з'яўляецца галоўнай мэтай, фактычна адзінай мэтай дэмакратычных сілаў, то стаўку трэба, канешне, рабіць на нейкія кантакты паміж Захадам і рэжымам Лукашэнкі. Бо Захад у гэтай сітуацыі гэта адзіныя заходнія краіны, гэта адзіныя краіны, якія ў стане паспрабаваць прынамсі нечага дасягнуць. Яны могуць Лукашэнку нешта прапанаваць. Там магчымы розныя здзелкі, якія могуць прывесці для вызваленняў і знакамітых палітвязняў, і шараговых палітвязняў. Гэта ўсё магчыма, і лукашэнкаўскі бок ўжо шмат разоў сігналізаваў сваю гатоўнасць да такіх перамоваў. То бок, зрабіць нам прапанову, і калі нам прапанова падабаецца, ну тады мы можам на гэтую прапанову адгукнуцца. Я пакуль не бачу, па-ранейшаму я не бачу нежадання з боку еўрапейскіх краінаў умешвацца ў гэты працэс і нейкія заключаць здзелкі з Лукашэнка. На вялікі жаль, лёс беларускіх палітвязняў ўжо даўно не з'яўляецца нейкім прыярытэтам у палітыцы заходніх краінаў у дачыненні да ўсходняй Еўропы і ў прыватнасці ў дачыненні да Беларусі. Таму і да гэтых сапраўдных здзелак, якія так падабаюцца Лукашэнку і пра якія ён марыць, пакуль справа не дайшла. І ён вызваляе, там невялікую колькасць, але вызваляе. Я думаю, што ён кожны раз, калі гэта робіць, ён дасылае пэўны мэсэдж, што паразмаўляйце са мной, я па-ранейшаму гатовы вызваляць і магу вызваліць нават больш, калі атрымаю ад вас нешта такое прывабнае, прыгожае, тое, што мне спадабаецца. Гэта можа быць адмена санкцый, гэта можа быць нейкае паглыбленне супрацоўніцтва на розных напрамках, гэта можа быць нават дыпламатычнае прызнанне. Я думаю, што за прызнанне Лукашэнка шмат чаго гатовы зрабіць. Я думаю, нават калі б новая амерыканская адміністрацыя пойдзе вось на такі крок, каб завязаць кантакты з Лукашэнкам, я думаю, хопіць сапраўды аднаго званка Лукашэнку, каб, напрыклад, вызвалілі Юрася Зінковіча паміж іншым грамадзяніна Злучаных Штатаў і накіравалі яго ў Злучаныя Штаты. Я думаю, Лукашэнка быў бы гатовы гэта зрабіць, каб палепшыць стасункі з адміністрацыяй Трампа. Я нават не выключаю, што Лукашэнка пойдзе на гэты крок, так бы мовіць, прэвентыўна. Падарункаў Байдену, зразумела, не будзе, но калі пасля 20-га, калі Трамп стане прэзідэнтам Злучаных Штатаў, ужо сапраўдным прэзідэнтам Злучаных Штатаў, я не выключаю, што будзе такі крок з боку афіцыйнага Мінска, што яны вызваляць Зінковіча, і гэта пакажуць вось такі добры жэст з беларускага боку. Вось мы адкрытыя да супрацоўніцтва з новай амерыканскай адміністрацыяй. Што тычыцца звяржэння гэтага рэжыму, і нейкія ваенныя сцэнарыі. Ну, дык разважанні ў гэтым напрамку, яны маюць зараз, ну, выключна тэарэтычны характар. Мы ж бачым, што зараз ніхто з украінскага боку не збіраецца там пераходзіць мяжу і спрабаваць нешта рабіць у Беларусі, што гэтае пытанне ва Украіне сёння ўвогуле няма. Што тычыцца самаго звяржэння, то нават дэмакратычныя сілы, якія кажуць, што Лукашэнка павінен быць адхілены ад улады. Ну, калі глядзець рэальна на сітуацыю, ну, а які ў іх ёсць зараз магчымасці сапраўды наблізіцца, прынамсі наблізіцца да гэтай мэты? Няма. А калі ты займаешся рэалістычнай палітыкай, то не мае сэнсу разважаць там пра нейкія ружовыя мары, якіх відавочна сёння дасягнуць немагчыма.
А вось пра гэтыя дакументы, матэрыялы, якія выклалі нашыя калегі з бюро, вы глядзелі іх, наколькі вось усё ж такі рэальныя гэтыя планы, гэты ўплыў, ну і ўвогуле ваша ацэнка гэтых матэрыялаў?
Думаю, што цалкам рэальна, і Расія працуе на перспектыву, і яны жадаюць змяніць светапогляд людзей, яны ўкладваюць і грошы, і не толькі грошы у інфармацыйную палітыку, яны ўкладваюцца ў гістарычную палітыку, і яны імкнуцца вось свае наратывы навязаць, бо яны ведаюць, калі будуць тыя ж наратывы, што і ў Расіі, то значыцца і тыя пакаленні, генерацыі беларусаў будуць арыентавацца на Расійскую Федэрацыю, і нейкія іншыя погляды, нейкія іншыя інтэрпрэтацыі, нейкія адрозненні ў афіцыйных інтэрпрэтацыях гісторыі ў Беларусі і ў Расіі ім не патрэбны. І, дарэчы, хапае ўжо сярод гэтых гісторыкаў, якія ў публічнай прасторы там прысутнічаюць актыўна, хапае тых людзей, якія з задавальненнем прасоўваюць гэтыя расійскія наратывы.
Гэта была размова рэдактара Еўрарадыё Дмітра Лукашука з палітычным аглядальнікам, гісторыкам Аляксандрам Фрыдманам.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
Міністр у кароўніку і падзенне курса беларускага рубля. How much?
Пры інфляцыі ў Расіі вышэй за 9% і істотным паслабленні цэнавога кантролю, інфляцыя ў Беларусі можа дасягнуць двузначных паказчыкаў.
Работнікі Volkswagen страйкуюць, а брытанцы могуць легалізаваць эўтаназію. Іх норавы.
Брытанцы могуць легалізаваць эўтаназію.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Футбалісты мінскага «Дынама» чацвёрты раз прайгралі на асноўным этапе лігі канферэнцыі. У Азербайджане яны саступілі Капенгагену 1-2. Наступны паядынак мінчукі правядуць таксама ў Сумгаіце 12 снежня супраць клуба «Ларн» з паўночнай Ірландыі. Футбольная зборная Беларусі апусцілася на 98-е месца рэйтынгу FIFA. За месяц яна страціла адну пазіцыю. Зборная правяла два матчы Лігі нацый, прайграла паўночнай Ірландыі 0-2 і згуляла ў нічыю з Балгарыяй 1-1. Жаночая футбольная зборная Беларусі займае ў сусветным рэйтынгу 55-е месца. У футбольным чэмпіянаце Беларусі Батэ і Смаргонь забілі 11 галоў. Барысаўчане выйгралі з лікам 7-4. Гэта трэці матч у гісторыі нацыянальнага першынства ў вышэйшай лізе, калі было забіта больш за 10 галоў. Папярэдні адбыліся ў першай палове 90-х гадоў. Беларускі гандбаліст Мікіта Вайлупаў дапамог венгерскаму «Веспраму» выйграць матч у лізе чэмпіёнаў. Паўночна-македонскі «Еўрафарм» Пелістэр быў пераможаны з лікам 33-26. Вайлупаў закінуў два мячы. Другая ракетка свету Іга Свёнтак атрымала дыскваліфікацыю на месяц. Польская тэнісістка праваліла допінг-тэст у жніўні, але пра гэта стала вядома толькі цяпер. У яе пробе выявілі забароненае рэчыва триметазідзін. Свёнтак прапусціла некалькі турніраў, страціла заробленыя прызавыя і ачкі за выступ у Цынцынаці. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі паказала міністра Анатоля Ліневіча ў кароўніку. Ён прайшоўся па ім у бахілах.
У сераду міністр сельскай гаспадаркі праводзіў у Салігорскім раёне рэспубліканскі семінар-нараду і агучваў на ім толькі пазітыўныя навіны. Напрыклад, паведаміў, што вытворчасць малака ў сельгасарганізацыях краіны ў студзені-кастрычніку вырасла на 5,5%.
Ліневіч працуе на гэтай пасадзе з чэрвеня 2024 года. Дагэтуль пра сельскую гаспадарку ў Беларусі з'яўляліся ў асноўным негатыўныя навіны. Пра прыпіскі, падробкі статыстыкі наконт гібелі буйной рагатай жывёлы і суды. У жывёлагадоўчай галіне некаторых раёнаў амаль ніхто не выканаў заданні, а на Магілёўшчыне кантралёры сочаць за фермерамі з дапамогай відэаназірання.
І пры гэтым міністр сцвярджае, што жывёлагадоўля развіваецца дынамічна, а ўстойлівы прырост выпушчанай прадукцыі забяспечваецца.
Пра тое, чым яшчэ можа ганарыцца беларуская эканоміка на гэтым тыдні і галоўнае, як мяняецца курс беларускага рубля, слухайце ў нашай традыцыйнай рубрыцы How much.
How much. Колькі?
Добрый дзень. З вамі рубрыка How much, у якой мы гаворым пра асноўныя эканамічныя падзеі тыдня. Сёння пагаворым пра тое, куды рухаецца беларускі рубель, якога курса чакаць у Беларусі, калі расійскі рубель працягне падаць, і як інфляцыя ў Расіі ўплывае на кошты ў нашай краіне. Сёння пачнём з рубрыкі па матывах нашай перадачы. У мінулай праграме я выказаў гіпотэзу пра тое, што беларускія эмігранты падтрымліваюць беларускі рубель, пра тое, што сальда продажу валюты на ўнутраным валютным рынку застаецца станоўчым дзякуючы пераводам грошай у Беларусь ад тых, хто з'ехаў з Беларусі, тых, хто падтрымлівае такім чынам свае сем'і і сваіх сваякоў. Вылучаючы гэтую гіпотэзу, я арыентаваўся на логіку і ў асноўным ускосныя дадзеныя. Ну таму што большая частка прамых дадзеных пра пераводы недасяжная. Уласна, менавіта таму я абмовіўся, што гэта не больш, чым гіпотэза. Але на гэтым тыдні гэтая гіпотэза атрымала пацвярджэнне. Нацыянальны банк Польшы апублікаваў вынікі апытання сярод беларускіх эмігрантаў. І паводле гэтага апытання 33% беларусаў, якія жывуць у Польшчы, пераводзяць грошы ў Беларусь. А ўвогуле няма ніякіх прычын, па якіх беларусы ў іншых краінах паводзілі б сябе неяк інакш. І паколькі з краіны з'ехалі 500 000 чалавек, то атрымліваецца, што 150-160 тысяч рэгулярна падтрымліваюць свае сем'і і сваякоў грашовымі пераводамі. І гэта вядома крыху іранічна, што бягучая стабільнасць беларускай нацыянальнай валюты залежыць ад эмігрантаў, ад тых, каго ўлады вымусілі пакінуць краіну. Беларускія чыноўнікі і дзяржаўныя медыя любяць расказваць пра іх жахлівае матэрыяльнае становішча, а яно настолькі жахлівае, што грошай хапае, каб яшчэ і ў Беларусь перавесці. Вось зыходзячы з дадзеных таго ж апытання, беларускія эмігранты не бядуюць. Прынамсі, большасць з іх, 80%, ацэньваюць свой узровень задаволенасці жыццём як высокі ці вельмі высокі. Амаль 40% тратяць на паўсядзённыя выдаткі менш за палову таго, што яны зарабляюць. Ну а траціна, як я ўжо казаў, знаходзіць магчымасць дапамагаць сваякам, якія засталіся ў Беларусі. Мы па-ранейшаму не можам ацаніць аб'ём грошай, якія эмігранты пераводзяць у Беларусь, але сыходзячы з даных апытання польскага Нацбанка, гіпотэза аб тым, што эмігранты пераводамі падтрымліваюць беларускі рубель, ужо крыху больш, чым гіпотэза. А беларускаму рублю зараз не перашкодзіла б дадатковая падтрымка, бо расійскі рубель вельмі дрэнна на яго ўплывае. На гэтым тыдні курс беларускага рубля да долара працягнуў ставіць гістарычныя антырэкорды і шукаць дно. Толькі за сераду беларускі рубель патаннеў на 6 капеек. І ў гэтым няма нічога дзіўнага, бо беларускі рубель занадта цесна звязаны з расійскім. А расійскі рубель вельмі ўпэўнена рухаецца ўніз. Прычым рух уніз за апошні тыдзень моцна паскорыўся. Калі яшчэ тыдзень таму долар каштаваў у раёне 100 расійскіх рублёў, то зноў жа ў сераду курс падаў амаль да 115 рублёў за долар. Таму, каб неяк збіць ажыятаж, Цэнтрабанк у сераду аб'явіў, што да канца года ён не будзе купляць валюту. Гэта рублю крыху дапамагло. Увечары серады на расійскім міжбанку долар рэзка патаннеў на 10 рублёў. Але дапамагло не надта надоўга. Бо ўжо з раніцы ў чацвер курс вярнуўся да росту. І насамрэч вось гэтая мера Цэнтрабанка мае больш псіхалагічны сэнс, бо для аслаблення рубля ёсць фундаментальныя прычыны, а фундаментальных прычын для яго ўмацавання няма. І галоўная такая фундаментальная прычына – зніжэнне коштаў на нафту. Па стане на чацвер барль расійскай нафты каштаваў 65 долараў. А непасрэдным трыгерам, які выклікаў такі рэзкі абвал рубля, стаў новы пакет амерыканскіх санкцый. Таму што санкцыі ударылі па расійскім Газпромбанку, а расійскі Газпромбанк да гэтага часу быў адзіным буйным банкам Расіі, які санкцыі ЗША абыходзілі бокам. Захоўваючы доступ да SWIFT і амерыканскай фінансавай сістэмы, Газпромбанк забяспечваў значную долю прытоку ў Расію валюты. Вось адмова Цэнтрабанка ад пакупкі валюты можа зменшыць попыт на расійскім валютным рынку на 800-900 мільёнаў долараў у месяц. А рост дадатковага попыту на валюту праз амерыканскія санкцыі расійскія эксперты ацэньваюць на ўзроўні ад 2 да 4 мільярдаў. Гэта значыць, насамрэч, у расійскага цэнтрабанка засталося зараз вельмі мала інструментаў, каб паўплываць на курс рубля. З такіх відавочных інструментаў экстранае павышэнне ключавой стаўкі. Але, як паказвае практыка апошняга часу, павышэнне ключавой стаўкі ўжо не надта дапамагае. Яшчэ можна павялічыць долю абавязковай продажы валютнай выручкі экспарцёрамі. Цяпер яна складае 25%, але не факт, што экспарцёры змогуць гэтую валютную выручку вярнуць, бо санкцыі моцна ускладнілі гэты працэс. Таму расійскія фінансавыя аналітыкі яшчэ ў пачатку тыдня прагназавалі, што курс у снежні будзе ў раёне 110 рублёў за долар, а многія расійскія кампаніі, пададзеных Камерсант, закладваюць у бюджэт курс ад 115 да 120 рублёў. А аслабленне расійскага рубля нясе, вядома, вялікія непрыемнасці беларускаму рублю. На таргах у чацвер долар на беларускай валютна-фондавай біржы падаражэў яшчэ на 6 копеек. У абменніках долар падавалі ўжо па 3,70. Пры курсе ў Расіі 120 рублёў за долар, у Беларусі долар будзе каштаваць нешта каля 4 рублёў. У перспектыве амаль гэтак жа дрэнна, як расійскі рубель уплывае на беларускі, інфляцыя ў Расіі можа паўплываць на кошты ў Беларусі, бо інфляцыя ў Расіі працягвае разганяцца. Нягледзячы на ўсе намаганні Цэнтрабанка, цэны нават не спрабуюць зрабіць выгляд, што яны збіраюцца прытармазіць. Па выніках 4 тыдняў лістапада у гадавым выражэнні інфляцыя ў Расіі наблізілася да 9%, прычым кошты растуць шырокім фронтам. З 100 тавараў, якія Росстат улічвае ў кошыку пры вызначэнні інфляцыі, падаражэлі 74. Агульная харчовая інфляцыя ўжо вышэй за 10%. Вось што казала глава Цэнтрабанку Эльвіра Набіуліна.
Ценовые ожидания бизнеса также увеличились, особенно у предприятий розничной торговли. Это еще один индикатор повышенного ценового давления со стороны спроса.
Пессимистичный сценарий об росте коштов по выниках года на 8,5%, который Центробанк огучил у кастрычнику, зараз уже выглядая оптимистичным. Двузначная инфляция по выниках года уже не сдается чимсь неверогодным, особливо на фоне того, что отбывается с российским рублем. Так, у Беларусі інфляцыя ніжэйшая, таму што дзейнічае кантроль коштаў. Без гэтага кантролю, паводле ацэнкі Бярок, інфляцыя ў нас была б вышэйшая за расійскую і складала б не 6, а 10,5%. Але вось нездарма ж нядаўна Міністэрства гандлю прыняло рашэнне аб узмацненні коштавага кантролю. Бо чым даўжэй расійская інфляцыя абганяе беларускую, тым цяжэй у Беларусі кантраляваць кошты. Па-першае, праз расійскую інфляцыю даражэе імпарт з Расіі. Павялічваецца кошт энергарэсурсаў, металаў, абсталявання, якое Беларусь купляе ў Расіі. Растуць тарыфы на перавозкі, а мы памятаем, што 90% беларускага экспарту залежыць ад расійскай лагістыкі. Натуральна, даражэе спажывецкі імпарт. Прычым зараз гаворка ідзе ўжо не толькі аб расійскіх таварах. Пасля ўступлення ў сілу санкцый на еўрапейскі імпарт у Беларусь, еўрапейскія тавары трапляюць на беларускі рынак таксама ў асноўным з Расіі. І пры інфляцыі ў Расіі вышэй за 9% і істотным паслабленні цэнавога кантролю, інфляцыя ў Беларусі можа дасягнуць двузначных паказчыкаў. На гэтым на сёння ўсё. З вамі была рубрыка «How much». Пачуемся праз 2 тыдні. Усяго добрага.
How much?
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме «Еўразум».
Работнікі Volkswagen страйкуюць, а брытанцы могуць легалізаваць эўтаназію. Іх норавы.
Брытанцы могуць легалізаваць эўтаназію.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз. Зіпош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Сілавікі з Губазіка пагражаюць блогеру Мікіту Мілказёраву. У сваім тэлеграм-канале міліцыянты заявілі, што правядуць ператрусы і допыты родных Мілказёрава з асаблівай прыхільнасцю. Таксама яны заявілі пра кватэрнае пытанне для Мілказёрава. Так міліцыянты называюць аперацыю, калі громяць кватэры палітуцікачоў і здымаюць гэта на відэа. Нагодай для заяваў Губазіка стала тое, што Мікіта ў сваім YouTube-праекце назваў партыйнага дзеяча часовой СССР Пантелеймона Панамарэнку кавалкам лайна. Падчас другой сусветнай вайны Панамарэнка камандаваў штабам партызанскага руху ў Беларусі. Дзяржпрапагандыст Казакоў прапанаваў за гэта расстраляць Мілказёрава ці забіць ледасекам. У гульні «Сталкер 2» «Heart of Chernobyl» гучить пісня, у якої згадується Олександр Лукашенко, що вже викликало цікавість серед гульців. У коментарях вони обмірковують композицію, цікавляться її назвою і виконавцем. Гульня, яка протягує легендарну серію про пригоди у радіаційній зоні Чорнобиля, створена українською студією GSC Game World, а у розпрацовці проєкту удільничав і білорус. «Сталкер 2» відомий не тільки своєю атмосферною графікою і геймплеєм, але й глибоким сюжетом, який часто закранає актуальні соціальні і політичні проблеми. Пасхалку у вигляді пісні про Лукашенко можна розглядати як адлюстрування сучасної речаїсності України і Білорусі. Музики з-под Ляша видали реп-альбом на білоруським діалекті. Гурт «Нічес энд Свада» випустив реліз «In the Woods» у ім 11 треків на подляшській гаворці, з яких складається концептуальне оповідання про сучасного героя білорусько-польського поміжжя подляшського бунтара. Ён шануе свою культуру, нягледзячы на тое, што яе называюць вясковай, але і паўстае ад ціску асяроддзя. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Заснавальнік крыптаплатформы Tron Джастін Сан з'еў арт-аб'ект камедыянту ў выглядзе прылепленага да сцяны банана, які набыў на таргах больш чым за 6 мільёнаў долараў.
Таргі, нагадваем, адбыліся на аукцыёне Sotheby's крыху больш за тыдзень таму. Тады Сан заявіў, што праз некалькі дзён з'есць банан. Сваё абяцанне мужчына стрымаў на вачах дзясяткаў журналістаў, якія прыйшлі паглядзець на гэты перформанс.
Цяпер, па задумцы мастака канцэптуаліста Маўрыцыя Катэлана, кітайскаму прадпрымальніку трэба замяніць банан на свежы. Сан заявіў, што збіраецца купіць у манхэттанскай краме, дзе быў набыты той самы банан, яшчэ 100 тысяч гэтай садавіны на суму 25 тысяч долараў.
Радзей кожны забаўляецца як умее, а свет не спыняе здзіўляць. Пра тое, што яшчэ цікавага адбылося ў ім на гэтым тыдні, слухаем у нашым традыцыйным аглядзе міжнародных навін.
У Вялікабрытаніі праходзяць дэбаты па легалізацыі эвтаназіі. Парламент рыхтуецца разглядзець законапраект, які дазваляе смяротна хворым дарослым прасіць дапамогі аб спыненні жыцця. Цікава, што першай краінай у свеце, якая легалізавала эвтаназію, сталі Нідэрланды ў 2002 годзе. Тут працэс магчымы пры выкананні 6 крытэрыяў, уключаючы добраахвотнасць запыту пацыента і пацвярджэнне адсутнасці альтэрнатыў. Падобная мадэль дзейнічае ў Бельгіі, дзе з 2014 года эвтаназія даступная непаўналетнім пры згодзе бацькоў. Таксама дазвол на эвтаназію або дапамогу ў сыходзе з жыцця даюць Люксембург, Іспанія, Партугалія, Германія, Аўстрія і Швейцарія. Дыскусіі пра легалізацыю працягваюцца і ў іншых краінах Еўропы. Напрыклад, Францыя разглядае законапраект пра сыход з жыцця ў строгіх умовах. А Ірландыя ацэньвае рэкамендацыі, што да ўвядзення адпаведнага заканадаўства. Міжнародная арганізацыя Global Witness заявіла пра сур'ёзныя прабелы ў мадэрацыі контэнту TikTok. Платформа ухваліла рэкламныя ролікі з ілжывай інфармацыяй пра выбары ў Ірландыі. У рамках расследавання выявілася, што было створана 14 відэа на англійскай і ірландскай мовай з фейкамі, уключаючы сцвярджэнне пра неабходнасць прышчэпак для галасавання і магчымасці галасаваць праз Facebook. TikTok ухваліў 11 з іх, што выклікае пытанне наконт якасці аўтаматычнай мадэрацыі. У кампаніі адзначылі, што ніводная з гэтых абвестак не была апублікаваная і большасць адхілілі на этапе праверкі. Платформа падкрэслівае забарону на палітычную рэкламу і наяўнасць спецыяльнага інфармацыйнага цэнтра для выбараў. Аднак Global Witness паказвае на адсутнасць мадэратараў, якія валодаюць ірландскай мовай, што абцяжарвае кантроль мясцовага контэнту. На фоне абвінавачванняў TikTok застаецца пад ціскам Еўракамісіі, якая працягвае расследаванне, звязанае з парушэннямі ў галіне абароны дзяцей. Работнікі Volkswagen у Германіі пачнуць страйкі ў пачатку снежня праз правал перамоваў з кіраўніцтвам. профсоюз IG Metall заявил, что протесты необходимы, бо компания планует закрыть 3 заводы, сократить 1000 працовных мест и снизить заработки на 10%. Супрацовники, в свою чергу, потребуют переглядеть меры, пропоновывающие отмовиться от бонусов для менеджменту. Volkswagen тлумачит скорочение снижением попыту на электромобили, ростом конкуренции с китайскими вытворцами автомобилей и экономичным спадом у Германии. Керавництво компании заявило, что без снижения выдатков на працовную силу немагчыма обеспечить стабильную будущую и финансование новых распрацовок. Профсоюз настойвае, что решение конфликту застаётся за кіраўніцтвам. Страйки могут протягнуться, калі бакі не досягнуть компромиссу у найближайшие тыдні. Былая канцлерка Германии Ангела Меркель опубликовала аутобиографию под названием «Свобода». У ёй яна рассказала про свой политический шлях и ключевые решения за 16 годов на посаде керавницы урада. На 700 сторонках книги яна тлумачит, у приватности, отмову от подскоренного уступления Украины и Грузии у НАТО, личачи гэта нереалистичной обороны от российской агрессии. Решение Меркель зазнала критику у Европарламенте. Вот что с этой нагоды сказал евродепутат Виргиниус Синкевичус.
Это была помылка. Это могло бы стать выразным сигналом Путину.
Ее политику так само осудили за залежность Германии от российского газу. Та думку Мікеля Пікара, такая стратегия ослабила Европу, дозволивши Путину уплывать на ее энергетику. Однако у Меркель есть и прихильники. Сябра Европейской народной партии Раден Канев отзначил ей заслуги у выратовании еврозоны у разгар пазыкового кризису.
Европа и Греция были на меже краху, и она утримала их на плаву.
Мемуары уже стали нагодой для горячих дискуссий про политическую спадщину Меркель. Служба информации Еврорадио.
Европейское радио для Беларуси.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.